Laŭ la Ministerio por la Nacia Edukado, la 1 de septembro, la lernadon en ĉiuj polaj lernejoj komencis ĉirkaŭ 4.626.000 infanoj kaj junuloj, 382.000 plenkreskuloj kaj ĉirkaŭ 670.000 instruistoj. Laŭ pritaksoj en la unuaj klasoj de la elementaj lernejoj la lernadon komencis 210.000 infanoj, inkluzive de ĉirkaŭ 83.000 sesjaruloj. Tiu ĉi jaralo estas malpli granda, ĉar ekde la 1 de septembro estis forigita lernodevo por sesjaruloj, kaj la gepatroj mem decidas pri tio, kiam ilia infano comenzas la lernadon.
Nun jare ec 82% de la gepatroi de sesjaruloj decidis, ke iliaj infanoj restos en antaŭlernejoj. Tie la infanoj lernos, konforme al la nova programo de la antaŭlerneja edukado, legi kaj preparos sin al la skribado. En la nuna lernojaro lernantoj de la sesaj klasoj de la bazaj lernejoj ne devos subiĝi al la landa ekzameno finonta ilian edukadon sur la baza nivelo. Tio ligiĝas kun la planata ŝanĝo de instrusistema strukturo, ĉar pro likvido de gimnazioj la lernodevo en la baza lernejo denove egalos al 8 jaroj. La lernado en la ĝeneralklerigaj liceoj grandiĝos de 3 ĝis 4 jaroj. Alia novaĵo estas, ke abiturientoj povos apelacii rilate la skriban abiturientan ekzamenon ĉe kolegio de la ekzamena arbitracio. Tio rilatos ankaŭ al personoj, kiuj subiĝas al ekzameno konfirmanta profesiajn kvalifikojn. Fine, ekde la nova jaro, koncerne lernantojn, kiuj lernas religion aŭ etikon, noto pri tiuj lernoobjektoj estos kalkulita al la meza lernoobjekta poentado.